Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā Kaivieres šajā laikā Sandra Kropa. Vēstures stāsti pamatā ir vīriešu stāstie, īpaši pa pēdām dažādu karu vēsturi. Taču līdztekus daudz un dažādām organizācijām, kas šogad svin savu pastāvēšanas simtgadi, pirms 100 gadiem dibināts arī Latvijas sieviešu palīdzības korpus, kam bija svarīga loma Latvijas neatkarības izcīnīšanā. Vairāk par to, kā šī organizācija darbojās un kāda bija sieviešu loma Latvijas sabiedriskajā dzīvē pirms 100 gadiem, runāsim raidījumu otrajā daļā. Taču pirms tam stāsts par žēlsirdīgo māsu darbu arī laikā pirms 100 gadiem. Jau pavisam drīz runāsim par to, kāda loma neatkarības izcīnīšanā Latvijā bija sievietēm, bet runājot par latviešu strēlnieku nopelniem Pirmā pasaules kara laikā, ir jāmin arī medicīnas māsas, kuru profesija tika kaldināta tieši šajos skarbajos apstākļos. Par medmāsu darbu Pirmā pasaules kara un Latvijas brīvvalsts laikā vairāk klausieties Zanes Lācas veidotajā ierakstā.
Lasaretes darbības pirmajos mēnešos 1915. Gada decembrī un 16. Gada janvārī un februārī daudzi karavīri ārstējās no saaugstēšanās slimībām. Tam par iemeslu bija Latviešu strēlnieku bataljona sliktā apgāde ar apģērbu un apaviem. Māsa A. Dīnsberga savās atmiņās raksta. Tad viņus sāka vest gan smagajās mašīnās, gan lauku ratos. Citi nāca kājām tieši no kaujas lauka ar steigā pārsietiem ievainojumiem, putekļu un dubļu apklātos kaujas tērpos asiņu piesūcinātos. Drīz priekštelpu un gaiteņu bija pilni. Ievainotie arvien vēl nāca klāt. Dakteris Jankovskis ar saviem palīgiem, ārstiem un žēlsirdīgajām māsām apstaigāja rindas un deva rīkojumus. Tos māsiņu nogādājiet istabās, apkopiet, nomazgājiet un lieciet gultās. Pabarojiet un lai atpūšas, viņi var pagaidīt pārsiešanu un operācijas. Šos zēnus lieciet nest uz operācijas istabu. Tie nevar gaidīt, mums viņiem tūlīt ir jāpalīdz. Bet šos bālos klusos zēnus, tos nesiet uz tālajām istabām. Viņiem mēs palīdzēt vairs nevaram. Tā mēs varam lasīt Latvijas kara muzeja izdotajā 6. Gada grāmatā. Sākoties Pirmajam pasaules karam, daudzās vietās atvērās žēlsirdīgo māsu kursi, kur sākot no 3 mēnešiem līdz 1 gadam, jaunas sievietes varēja apgūt māsu profesiju un stāties līdzās ārstiem, lai palīdzētu gan karā ievainotajiem, gan arī ārstētu bēgļus. Par to laiku vairāk stāsta Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciālists Mārtiņš Vespers.
Lielākā daļa ar māsām vairāk ir saistīts tieši ar Krievijas sarkano krustu. Vēlāk tas Latvijas laikā ir Latvijas sarkanais krusts. Un jau 1914. Gada augustā un septembrī tiek izveidota Rīgas latviešu ārstu un Krievijas sarkanā krusta lazarete, kurā kalpo par galveno ārstu vēlākais profesors Jānis Jankovskis. Tāda ļoti nozīmīga leģendāra personība kara medicīnā. Un ap viņu izveidos tāds nozīmīgs jaunu latviešu sieviešu grupa māsas. No šīm māsām varētu izdalīt tādu māsu kā Eba Krēmane. Viņa sāka jau ar Jankovski 1914. Gada latviešu ārstu lazaretē strādāt vēlāk, pēc tam viņa pārgāja uz Cēsu bēgļu slimnīcu, pati saslima tīfu, izveseļojās un faktiski līdz pat 18. Gadam nostrādāja Cēsīs bēgļu lazaretē. Vēlāk Eba Krēmane strādāja Rīgas kara slimnīcā par vecāko māsu un mužībā aizgāja otrā pasaules kara laikā. Vēl tāda ļoti leģendāra un visiem varbūt zināma māsa, vispopulārākā no māsām, tā ir Marta Celmiņa. Marta Celmiņa sāk strādāt kā vecākā māsa latviešu strēlnieku apvienotā lazaretē, kurā par vadītāju bija jau Jānis Jankovskis. Un ar 17. Gadu un 1918. Gada vasarā viņa kopā ar Jankovski izveidoja Cēsīs lazareti latviešu slimajiem un ievainotajiem karavīriem, kurus neuzņēma vācu lazaretes, jo 1917. Gada septembrī frontes līnija gar Daugavu sabrūk, vācieši okupē Vidzemi, aiziet līdz pat Tartu. Latviešu strēlnieku lazarete tiek 18. Gada sākumā izformēta, jo vācietim nav vajadzīga pretinieka, kas saka, karavīru, nu tāda lazarete, Un Jankovskis tā dēļ 18. gada vasarā spēja Cēsīs izveidot šo te sanatoriju. Vēlāk Marta Celmiņa ir ļoti nozīmīga ar to, ka viņa strādā jau brīvības cīņa laikā Latviešu sarkanā krusta slimnīcā Jāņa Asarielā. Un viņa ir tā, kas izveido Latviešu žēlsirdīgo māsu savienību. Izveidot tiek 22. gadā, mērķis bija apvienot visas medicīnas māsas vienā savienībā, sekot līdzi, lai visām māsām ir izglītības dokumenti, jo Pirmā pasaules kara laikā dažreiz, jau pēc Pirmā pasaules kara par māsām uzdevās tādas, kurām nebija pa to izglītības dokumentu, tādu īstu, un arī izveidoja pensijas fondu. Tāpat tiek izveido dažādi atpūtas nami, un šodien mēs teikt varbūt kā pansionāts, kur māsas, kas nav spējīgs, var strādāt, kuras ir jau dziļā vecumā, tad var dzīvot šais pie atpūtas namos. Un Marta Celmiņa ir faktiski arī tā, kas vada šo žēlsirdīgo māsu savienību līdz pat savai aiziešanai aizsaulē 1937. gadā. Un tāpēc arī mūsdien daudz mās šo te Martu Celmiņu tieši zina kā ļoti labu organizatoru un kā faktiski māsu sistēmas izveidotāju un attīstītāju.
Šodien mūsu grupa strādāja 2 stundas aptiekā, un es mācījos svērt pulverus. Dakteris Knorre mūs uzrauga, un arī dakteris Auziņš. Vēl mums būs jāiet klīnikās, arī ķēķos, jābūt pie operācijām un daudz, daudz jāmācās. Tā vēstulē vīram Hugo raksta Marta Celmiņa. Lazaretē ir jākļūst par sirds siltumu apdvestu mājokli ievainotajiem tautas dēliem, par atpūtas vietu frontē nogurušajiem kaujiniekiem. Marta Celmiņa izvirzīja mērķi visam personālam. Nevienu nebija jāpārliecina vai jāpierunā. Ar lielāko mīlestību un rūpību māsas lika lietā tautiešu dāsni saziedotās mantas, ar māmuļu un māsu pašaustiem palagiem un strīpainām vilnas sagām, apklāja gultas, ieģērba slimnieks pašdarinātos kreklos un siltā zeķēs, mazgājumās telpās izkarināja izrakstītus dvieļus un galdus apklāja baltiem linu galdautiem. Kā mājās priecājās lazaretes iemītnieki, tie, kuri spēja priecāties. Tas bija fragments no rakstnieces Ingūnas Bauers grāmatas Marta mana Andromēda par žēlsirdīgo māsu Martu Celmiņu. Bet Mārtiņš Vespers turpina vēl ar citām ievērojamām latviešu žēlsirdīgām māsām.
Vēl no māsām gribētos pieminēt tādu māsu, kas sāka jau 14. gadā, tā ir Elza Grīvāne. Māsa, kura arī sāka ar latviešu strēlnieku lazareti, viņa pēc Pirmā pasaules kara vadīja Liepājā žēlsirdīgo māsu skolu. Pēc tam viņa pārgāja uz Rīgu un tad pēc tam vadīja Jelgavu žēlsirdīgo māsu skolu. Un faktiski izaudzināja vienu lielu grupu māsas, spējīgas un talantīgas un ļoti kvalificētas māsas. Elza Grīvāne, viņa arī pie Jāņa Jankovska sāka sākumā Latviešu ārstu biedrības lazaretē, vēlāk jau apvienotajā Latviešu strēlnieku lazaretē. Tad turpināja jau Latviešu sarkanā krusta slimnīcā, tad viņa izmācījās par ārsti, starp citu vairākas žēlsirdīgās māsas pēc Pirmā pasaules kara izmācījās par ārstēm. Elza Grīvāne izmācās par ārsti un viņa turpina strādāt Latvijas sarkanā krusta slimnīcā tieši veselības kopšanas punktā kā paraugu punktā un arī viņa ir tā, kas apsako veselības kopšanas punkts. Visu laiku tātad uzrauga, vai viņi darbojas pienācīgi, vai kas netrūkst. Latvijas sarkanam krustam uz 1940. Gadu ir 98 veselības kopšanas punkti. Šodien mēs viņus sauktu kā tādi bērnu ambulances drīzāk. Tātad iestāde, kurā bērni tiek mērīti, svērti, ja vajag potes, tad māsiņa dod potes, tiek sekots viņu veselībai. Tad profilakses punkts, kas pēc Pirmā pasaules kara bija ļoti būtisks, jo bija ārkārtīgi liela bērnu saslimstība un, diemžēl, arī mirstība no dažādām infekcijas slimībām. Un bieži vien tas bija saistīts nevis ar to, ka varbūt trūka medikamenti, bet arī no tā, ka nebija ne tikai tās medicīnas iestādes, bet arī vecāku neizglītotības dēļ. Vēl jāpiezīmē, ka māsām, tāpat kā ārstiem, ļoti palīdzēja, lai cik paradoksāli nebūtu, tas ir Pirmais pasaules karš. Karš kā tāds, karš attīsta, īpaši medicīnā, ļoti daudz virziens. dot pieredzi, praktiskā pieredze, jo bieži vien cilvēks kara laukā, viņš ir spiests darīt visu. Viņš iemācās uz vietas daudz ko. Un arī māsām tāpatām viņu līmenis bija augsts tādēļ, ka viņas vienkārši no prakses, no pieredzes visu apguva. Tas nav tā kā parasta lauku maza slimnīciņa, 30 gadus nostrādā, bet ja tev neienāk kādi ļoti smagi ievainotie, vai kas lielā daudzumā, kur tev ātri jādomā, kā sniegt palīdzību, lai mazā būtu šo te mirušo. Tāpēc arī varētu teikt, ka izglītības pamatu veidoši tieši šīs te Pirmā pasaules kara māsu gūtā pieredze, kur viņas dalījās vēlāk ar māsām studentēm un vēlāk jau tās atkal nodeva tālāk zināšanas.
Par Latvijas pirmajām ievērojamām medicīnas māsām stāstīja Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja speciālists Mārtiņš Vespers un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā runāsim par to, kāda bija sieviešu loma Latvijas neatkarības izcīnīšanā.
Zināmais nezināmajā.
Par to, kā Latvija kļuva par neatkarīgu valsti, ir runāts daudz un tiek runāts daudz, bet daudz mazāk nākas dzirdēt par to, kāda loma neatkarības izcīnīšanā bijusi tieši sievietēm. Tā kā šogad aprit 100 gadi kopš dibināts Latvijas sieviešu palīdzības korpus un ir arī vēl citas zīmīgas gadadienas, tad uz sarunu esam aicinājuši vēsturnieci, kura pamanās atrast allažko interesantu mums vēstures lapusēs un arī jāsteic mazāk pētīta vēsturniece un Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātniskā asistenta Aiga Bērziņš. Ciemos. Labdien!
Labdien!
Cik lielā mērā sievietes ir tāda aizmirsta lapuse stāstos par neatkarības izcīnīšanu, varbūt arī vēsturi Latvijā kopumā?
Jāsaka, ka tas jau saistīts ar mūsu vēstures pētniecības tradīcijām vispārīgi. Ja pasaulē sievietes atsevišķu pētniecības tematu izvirzīja jau gan sen, tad Latvijā tas varēja sākties tikai pēc neatkarības atgūšanas, kad arī dažādiem tematiem taiskaitā sievietēm neatkarības karā pievērsās vairāk vēsturnieki. Šobrīd ir atrodami diezgan daudz raksti, bet viņi nav populārā veidā pasniegt lielākoties. Un jāsaka, sievietes noteikti ir nostabilizējušās Latvijas vēsturē, bet tajā pašā laikā tur vēl ir ļoti daudz, kur rakt un ko darīt.
Tas, ko pat arī esi pētījis šajā konkrētajā gadījumā, ir tieši sieviešu loma neatkarības vispār izcīnīšanā, veidošanā vai kā?
Jāsaka, tā ir tikai viena maza niansīte. Latvijas Republikā dibinātais Latvijas sieviešu palīdzības korpus. Sieviešu loma noteikti ir daudz plašāka ārpus šī korpusa robežām. Pirmkārt, tas ir dažādas sievietes, kas strādāja armijas daļās, piemēram, žēlsirdīgās māsas, kas bija visvairāk pietuvinātas kaujas laukam, par kurām gan Pirmā pasaules kara kontekstā jau tikko dzirdējām. Otrkārt, tas ir dažādas kancelējas ierēdnes, telefonists un tam līdzīgi. Un bez tam ir jāņem vērā fakts, ka sievietēm vispār bija jāaiziet ārpus savas ierastās rutīnas, jo, kā vēsturniece Vita Zelčs saka, 19. gadsimtā sieviete bija otrais dzimums. Bet Pirmā pasaules kara laikā sievietē bija jānostājas vīriešu vietā, ja pirms tam pasaulē vispār tā bija vairāk kādas tādas emancipācijas idejas, tad Pirmā pasaules kara laikā tā bija, jau bija nepieciešamība, ne tik daudz vēlme. Gan bēgļu gaitās, gan ikdienā sievietēm bija jārūpējis par sevi, saviem tuviniekiem jāgādā pārtika, ēdiens un tamlīdzīgi jātiek galā ar virkni dažādām situācijām, kā arī jāstājās fabriku darbā un tamlīdzīgi. Līdz ar to sievietes šajos pasaules kontekstā izvirzījās pavisam citā lomā, tajā skaitā arī Latvijā. Latvijā gan jāsaka, ka manuprāt tieši neatkarības karš ir laiks, kad sieviete nostiprinātu šo savu pašatrasto identifikāciju. Arī sieviešu palīdzības korpusu kontekstā, jo tā bija pirmā un pie tam tik masveidīga organizācija Latvijas Republikā, kur galvenā loma un patiesībā vienīgā loma bija atvēlēta sievietēm.
Es tieši gribēju jautāt par šo Latvijas sieviešu palīdzības korpusu. Nu tad kas tā īsti bija par organizāciju, kāpēc izveidojās un kas tur īsti bija tā sastāvā?
Jāsaka, ka ideja dibināt šādu korpusu nāca no ministra prezidenta Kārļa Ulmaņa. Daudz gan uzskata, ka tā ir tāda kā leģenda, kas ir radīta jau autoritārisma laikā, bet nē, tiešām jau 19. Gadsimta dokumenta apstiprina, ka pats ministra prezidents izvirzīja šo ideju pēc Angļu sieviešu palīdzības korpusa parauga dibināt līdzīgu organizāciju arī Latvijā. Anglijā šāds korpus darbojās jau no Pirmā pasaules kara sākuma, no 14. Gada, un līdz pat 18. Gada beigām vairāk nekā 80 tūkstoši sieviešu piedalījās dažādās armijas palīdzības darbos oficiālos. Tad nu pēc šī parauga 22. septembrī tika sasaukta pirmā organizācijas dibināšanas sēde, kurā piedalījās ievērojams skaits sabiedrības dāmu, sabiedrībā zinām dāmu, dažādu valsts vīru, politiķu, mediķu sievas, kā arī tīri tādu racionālu iemeslu dēļ, par pirmo korpusu vadītāju tika izvirzīts sevišķu uzdevumu virsnieks kapteinis Arturs Galindoms. It kā sanāk tāda nedaudz divena situācija.
Sevišķu organizācija, bet vadvīrieci.
Jā, bet tas ir jāstāst tieši šajā atkal, jāsaka, laika posma kontekstā, kad militāra personas vadībā tika nodot šīs rokas, jo sievietes militāra personas īsti nebija. Tātad šāds pieredzējis, lai gan tikai 25 gadus jauns vīrietis, bet jau var gana lielu, gan kaujas pieredzi. Jāsaka gan, ka mums, varbūt Arturs Galindoms labāk ir pazīstams nevis ar darbības sieviešu palīdzības korpusā, bet gan viņš pēc kara strādāja armijas būvvaldē, un viņš ir, piemēram, Latvijas kara muzeja ēkas veidotājs un arī citu ievērojumu ēku. Tad nu, šis korpus tika dibināts. Jāsaka, dibināšana notika tādā samērā mierīgā laikā. Mēs zinām, ka 19. Gada vasarā, rudens sākumā, bija relatīvs miers frontē. Bermonta armija vēl nebija sākusi savu uzbrukumu. Bija labs laiks, kad dibināt Latvijas armiju. Bija labs laiks, kad dibināt dažādas šīs palīdzības organizācijas. Un tad arī sieviešu palīdzības korpus tika dibināts. Sākotnēji šī dibināšana noteikti notika ļoti lēnā, mierīgā dabā. Bet tas bija tikai līdz Bermontiādas laikam, kad sievietēm tiešām bija ļoti aktīvi jāsāk rīkoties un daudzi organizatoriskie darbi tika atbīdīti pilnībā malā un uzsākta ļoti aktīva darbība.
Tad var teikt, sākumā šīs sievietes vienkārši sanāca kopā ar mērķi apvienot spēkus un vienkārši palīdzēt, bet palīdzēt tieši vīriešiem, kas ir karā vai nu, kas ir tas viņu motīvs un darba uzdevums, ja tā var teikt?
Jāsaka, ka galvenais uzdevums un primārais uzdevums bija brīvprātīgi regulārās armijas aizmuguras dienestu atbalstīšana.
Tad, ko tas īsti nozīmē? Nu, ko tas praktiski ietver?
Es domāju, ka vieglāk to būs izskaidrot jau tieši skaidrojot darbā, ko viņas darīja, jo sākotnējās idejas nereti arī mainījās. Sākotnēji šie dibināšanas sēdē paredzēja dibināt 5 nodaļas, bet laika gaitā un Bermontiādas laikā Rīgā darbojās jau 7 nozares, kā arī šādas nodaļas un nozares tika dibinātas ārpus Rīgas. Restīvi Rīgā tas bija ziedojuma vākšanas nozare, armijas apgādības nozare, veļas nozare, karavīra apbedīšanas, bibliotēku un nozare pie satiksmes darba ministrijas sociālās apgādības nozare. Viena no pirmajām, kas darbu uzsāk, bija tieši ziedojuma vākšanas nozare. Tā kā ziedojumus varēja vākt patiesībā katra nodaļa un nozare, tad viņu galvenais uzdevums bija pārzināt savāktos ziedojumus. Ziedojumos vāca gan naudu, gan vērtslietas, gan dažādus apģērbus, pārtiku un tam līdzīgu, kurus tālāk varēja novirzīt karavīru apgādāšanai un no 20. Gada sākot arī dažādu nespējnieku un trūcīgo cilvēku pabalstam. Viena no tādām spilgākajām un noteikti nozīmīgākajām bija tieši armijas apgādības nozare, kuru vadīja vēlākā prezidenta Jāņa Čakste, sieva Justīna Čakste. Viņa nodarbojas rēdināšanas punktu dibināšanu, tēnīcu veidošanu, frontes apgādāšanu, kā arī kara slimnīcas apgādāšanu. Rēdināšanas punkti bija kopumā 2. Pirmais no tiem bija dibināts 8. oktobrī Lāčplēša ielā, bet jau neilgi pēc tam 10. oktobrī, tā kā telpas Lāčplēša ielā bija pa šauru, pārvācās uz tā saukto māmuļu, jeb Latviešu biedrības namu. Šajā punktā strādāja aptuveni 180 darbinieces pa 8 stundām. Sākotnēji punkts bija atvērts visu diennakti, bet no 27. oktobra no 6. vakarā līdz pusnaktī, tā kā arī dažādas tēnītes darbojās rajonā. Un ko tad viņi nodarbojas? Kā jau saka, pats nosaukums ēdināšanas punkts, viņi nodarbojas ar dažādu militāru personu ēdināšanu.
Bet viņi, piemēram, to pašu ēdienu, tātad pašu sarūpēja no kaut kurienes, vai tie bija atkal ziedojumi, vai kaut, nu, no kurienes viņi varoja?
Šī pārtika nāca no trim punktiem. Pirmkārt, un lielākoties, tie bija ziedojumi. Otrkārt, tā bija apgādības ministrija, un treškārt, armijas saimniecības pārvalde, kas arī palīdzēja ar zinām uzturu.
Tad zināk, viņas vairāk tā kā vienkārši palīdzēja izplatīt to ēdienu vai
pirmkārt,
sagādāt?
Tātad viņas savāca ziedojumu ceļā, otrkārt viņas gatavoja šo ēdienu un sarūpēja, nodrošināja karavīriem. Sākotnēji šeit varēja nākt principā jebkurš karavīrs, sākotnēji tās bija vienības, kas bija atkāpušās no Pārdaugavas un kuriem apgāde vēl netika nodrošināta. Vēlāk, kad tika ieviest tāda kā čeku sistēma, jo pabarot visus karavīrus nevarēja. Un vēlāk arī bija noteikts konkrēti, kam deva šo ēdienu. Turklāt ēdienu nogādāja arī ārpus šīm māmuļas telpām, piemēram, sarkanā krusta pārsēšanas punktiem, sargu pozīcijām, kā arī otrajai studentu rotai, kur atradās pozīcijās. Šajā sakrā noteikti jāmin arī ir tāda viena no saldsērīgākajām epizodēm sieviešu palīdzības korpusu vēsturē, un daudziem klausītājiem noteikti ir dzirdēts Elzas Žiglevicas vārds, kur ir tikai viena no trim Lāčplēša kara ordeņa kavalierēm sievietēm, turklāt pēdējā, kas vispār saņēma šo Lāčplēša kara ordeņu 1928. Gadā. No šīs māmuļas, ejot kopā ar savām biedrinēm, viņa devās tātad nogādāt pārtiku pozīcijās otrai studentu rotai, kuras laikā viņu 10. Oktobrī ievainoja netālu no esplanādes šrapneļa sprādzienci viņu un viņas 19-gadīgo draudzenu Emīliju Jātnieci. Ja Emīlija Jātniece no šīs traumas izdzīvoja, tad Elša Glevica nē, tiemžēl viņa nogādāja slimnīcā un 29. Oktobrī viņa tur mira. Jāsaka, ka Žiglevicas nāve ir apveltīta ar ļoti daudzām leģendām šobrīd, no kurām daļa noteikti ir patiesība, bet to noskaidrot nav tik vienkārši. Piemēram, ir stāsts, ka pēc tam, kad Žiglevicu ievainoja, karēju pieskrējuši viņai klāti, un viņa esot teikuši, par mani neuztraucieties, galvenais nosargājiet Rīgu. Cits stāsts vēsta, ka pats Jordis Zemitāns savā automašīnā viņa ir vēdis uz Rīgas pirmo slimnīcu. Vēl cits stāsts saka, ka viņa esot jau slimnīcā, viņai piedāvāt zāles, viņa ir atteikusies tāds ņemt, jo viņa ir teikusi, ka karavīriem viņas ir vajadzīgas vairāk. Diemžēl viņai šīs traumas tomēr bija gana smagas, viņa tika ievainot kājās, viena kāja arī tika amputēta, tas viņas dzīvību neglābu, un viņa krita. Jau pēc nāves, tad šajā 28. Gadā viņa tika ieskaitīta karavīru sastāvā, jo tikai karavīriem pienācās Lāčplēša kara ordenis. Un Elza Žiglevica arī viena no tiem 18 studentiem, ar kuriem šobrīd lepojās Latvijas universitāte, kuriem ir goda plāksne universitātē brīvības cīņās kritušie studenti. Ties gan interesants ir fakts, ka Žiglevica studenti īsti nebija. Viņa bija jau uzrakstījusi šo iesniegumu, bet viņa nebija paspējusi iesniegt Latvijas augstskolā, kur bija tikai tikko dibināta. Un pēc tam Latvijas augstskola, Latvijas universitāte jau izplatīja paziņojumus presē, lai piesakās. Tad šie studenti, kuri bijuši, un viņas tēvs, pazīstams mediķis Kārlis Žiglevica, iesniedza viņas vietā šos dokumentus, un uz tā pamatu viņa ir ieskaitīta studentu sastāvā.
Tas nāk, viņa arī pēc nāves saņēma gan to apbalvojumu, gan arī kļuva par studenti, ja tā var teikt oficiāli.
Tā mēs varam teikt, un vēl vairāk viņa kļuva par lielu simbolu latviešu sieviešu patriotismam, Latvijas sieviešu pašaizliedzībai, un šobrīd vēl nesen pirms pāris gadiem, kādā presas izdevumā viņa bija nosaukta par latviešu Žanu Darku.
Kas ir tas, kas vieno varbūt arī nu, kopumā ar tās sievietes, kas bija tajā palīdzības korpusā, vai visas viņas bija motivētas vai savā izpausmē līdzīgas Elzai Žiglevicai, vai tomēr nu, ļoti dažādi tie raksturi?
Jāsaka, sākotnēji, tas bija pārsvarā tādas sabiedrībā zināmas dāmas, piemēram, Anna Rūmana Ķēniņa, Anna Mejerovica, Malvīna Vīgner Grīnberga un dažādas citas dāmas, kurām bija šis skaļais vārds un kuras varēja piesaistīt tālāk citas un kuras arī nereti pats ministra prezidents bija uzrunājis personīgi stāties korpusā. Bet Bermontijādē sākoties uzsākās arī ļoti straujišs darbinieču pieplūdums. Lai gan par darbinieču pieplūdumu domāja pirms tam, pirmie laikrakstā publicētie sludinājumi bija jau 3. oktobrī ar aicinājumu stāties, bet tā kā informācijas apmaiņa bija visai lēna, sevišķi lauku reģionos, tad tikai sākoties Bermontijādē tiešām nāca daudz sievietes tā, ka visas pat nevarēja uzņemt. Piemēram, Rīgā 19. Gadā darbojās aptuveni 600 sievietes. Savukārt visā Latvijas teritorijā tie bija vairāki tūkstoši. Šajā sakrā jāsaka, ka kopumā 20. Gada sākumā darbojās jau 9 nozares Rīgā, 4 nozares un 96 nodaļas ārpus Rīgas, apturot visu Latvijas teritoriju un viennozīmīgi tai esot lielākajai organizācijai. Runājot par sieviešu vecumu sociālo nodrošinājumu, ir atrodami visdažādākie stāsti. Piemēram, Rīgas darbinieku sarakstā, kā jaunākās ir minētas 2 14 gadus vecas meitenes, savukārt kā vecākās kundas 2 60 gadus vecas dāmas. Domājams, ka līdzīga situācija bija arī reģionos.
Tātad aptvēra šī organizācija gan reģionālu līmeni, gan ļoti lokālu līmeni, gan var teikt tādu nacionālu līmeni. Bet sākumā teica, ka tas bija tā kā pārņemts no Anglijas kā vispār ideja. Un var teikt, tā ir organizācija, kas bija tā kā satelīta organizācija kaut kam daudz starptautiskākam, vai tomēr nē, tā bija ļoti nacionāli šeit pat veidot un izstrādāt?
Nē, tā noteikti bija ļoti nacionāli šeit izstrādāta organizācija, bet šis piemērs tika aizņemts no Anglijas. Jāsaka arī, ka vienā no pirmajām dibināšanas sēdēm viestojās divi pārstāvi no Lielbritānijas misijas Latvijā, kuri informēja latvietis, kā tad šis korpus darbojās Anglijā, kā arī aicināja korpusu dāmas vērsties pēc ziedojumiem uz ārzemēm, ko dāmas arī tik tiešām darīja. Ziedojumi nāca no teju visiem kontinentiem, no Austrālijas, no Brazīlijas, no Amerikas, no visām Eiropas valstīm. Turklāt, liels nopelns bija divu korpusu nodaļu dibināšana ārzemēs. Viena no tām atradās Tallinā, otra Helsinkos, un tam liels nopelns bija vēlākajai Kristīnai Meijerovicai, kura ļoti aktīvi darbojās tieši ar ārzemi latviešiem un piesaistīja tad šīs sievietes dibināt nodaļas arī ārzemēs.
Tā kā var teikt, tāds ļoti liels atspēks bija no ārzemju nodaļām, un šīs te sievietes ar vārdu, kā arī minēja pašā sākumā, bija tāds labs veids, kā piesaistīt uzmanību, ja tieši vācot ziedojumus.
Viennozīmīgi tas bija labs veids. Ziedojumi vispār, ejot bišķiņ tālāk, jāsaka, tika vākt trijos veidos. Pirmkārt, tie bija dažādi uzsaukumi presē, otrkārt, tie bija ziedotāju listu sastādīšana, respektīvi uz ielas tiešām gāja cilvēkiem arī klāt un prasīja ziedojumus. Un treškārt, kas gan parādījās jau 20. Gadā un vēlāk, kad šai ziedojuma plūsma apsīka un situācija stabilizējās, bija dažāda pasākuma organizēšana. Sieviešu palīdzības korpus rīkoja dažādas teātri, izrādes, koncertus, balles, loterijas un tamlīdzīgi, kuru peļņa visa tika novirzīta tātad šo karavīru atbalstam, kā arī vēlāk karavīru ģimeņu un nespējnieku atbalstam. Cits starpā jāmin arī, ka jau 5. novembrī tika dibināts sieviešu zelta fonds, rakstnieces Ivanas Kājas, jeb tās augtās, jeb īstajā vārdā Antonijas Lūkinas vadībā. Ivana Kāja jau iepriekš bija darbojusies sieviešu palīdzības korpusā veļas nozarē, un tas bija viņas sapnis, kā viņa vēlāk raksta savā dienas grāmatā, viņa sen bija sapņojusi, ka varētu veidot tādu uzsaukumu, lai sievietes tiešām ziedo savas zeltlietas, kas noturētu valstī, kurai nauda patiesībā nav, kur ir milzīgs bats, milzīgs trūkums un milzīgas nepieciešamības. Un tad 5. novembrī tika publicēts viņas uzsaukums, kas sekmējās ar to, ka 20. gada 12. jūnijā valsts kasē iemaksāja ap 400 tūkstošiem Latvijas rubļu, kas kļuva par ļoti nozīmīgu sastāvdaļu Latvijas zelta fondā un palīdzēja arī tikt materiāli pāri šīm lielajām kara grūtībām.
Ja mēs iedomājamies to visu situāciju pirms šī palīdzības korpusa izveides un darbošanās un pēc tam, tad, kad tas jau darbojās, tu minēji arī šīs te gan ēdināšanas punktus, gan kara slimnīcas. Nu, tomēr, nu, tās kara slimnīcas arī bija pirms tam, bet kas mainījās? Kas mainījās tajā, kad nāca talkā šīs te sieviešu palīdzības korpusa tajā visā?
Pirmkārt, tas, ka sieviešu palīdzības korpusa tika dibināts un tādā plašā apmērā strādāja, parāda to, ka Latvijas Republikas neatkarības izcīnīšana nav nejaušība. Tas ir tāda, man liekas, atziņa, ko vajadzētu mums visiem paņemt, jo projām reizēm skand, ka varēja jau tā Latvija nebūt. Nē, acīm redzot, viņai bija jābūt, ja tik daudz cilvēku tur iesaistījās. Otrkārt, tas svarīgākais darbs sevišķie militāros apstākļos bija tas, ka sieviešu palīdzības korpus atbrīvoja vīriešus no šiem darbiem. Vīriešiem nebija jārūpējās par zeķēm, par pārtiku, to darīja sievietes, līdz ar to viņi varēja nodoties tieši militāro vajadzību apmierināšanai. Un otrkārt, sieviešu palīdzības korpus un viennozīmīgi vēroja kaujas spējas, jo tikai paēdis un saģērbts karavīrs būs spējīgs pildīt savus dienas pienākumus. Kā arī jāsaka startautiski, pirmkārt sievietes piesaistīja šos līdzekļus, otrkārt, līdz ar kontaktiem ar ārvalstīm viņas informēja pie jaundibināto Latvijas Republiku un palīdzēja arī tas startautiskajā atpazīstamībā, kā arī tas noteikti mainīja sievietes sabiedrisko stāvokli, gan viņu pašu apziņā, kas bieži vien bija grūti, jo, ja tu visu mūžu esi dzīvojusi mājās un tev nav bijis šīs iespējas, tad tev ir jāsaprot, ka jā, es arī varu iet, es varu darīt, un no manis ir jēga gan valstī, gan ģimenē, gan plašākā mērā. Un otrkārt, arī visiem pārējiem parādīt, gan citām sievietēm, gan vīriešiem šo piemēru. Nevelti ļoti daudz sievietes, kuras bija strādājušas sieviešu palīdzības korpusā, visi starpkara laika iesaistījās dažādās sieviešu organizācijās, tajā skaitā gāja politikā un tamlīdzīgi. Nevelti Satversmes sapulcē tika ievēlētas pirmās sievietes, un nevelti visu starpkara posmu sieviete ir nozīmīgs spēks.
Es tieši par tos sabiedriskajās un politiskajās aktivitātēs, kā iesaistījās pēc tam, cik lielā mērā tā bija tāda augsne, no kuras tālāk izauga vispār vēlme un sajūta, ka nu varam piedalīties ar kaut kādu politiski aktīvo savu stāju procesu tālākā virzīšanā.
Viennozīmīgi tā bija. Un šeit ir jāatskatās nedaudz jau uz 20. Gadu, kad mazinājās šis darbs pie palīdzības armijai, un kad priekšplānā izvirzījās tieši sociālais darbs. Jau pie Latgales atbrīvošanas operācijām sievietes dibināja gan karavīru klubus pie frontes, gan dažādas apgādes organizācijas priekš bērniem, nespējniekiem, notika pirmkārt viņu reģistrācija, otrkārt dažādu ziedojumu izsniegšana. Un jāsaka, sieviešu palīdzības korpusu patika organizācija tika likvidēta tikai 40. Gadā, kas ir mazāk zināms, jo mēs viņus aizstam tikai neatkarības kara nereti. Un visu starpkaru posmu bija sieviešu vadītā un organizētā bāreņu patversme un dažādi citi palīdzības darbi. Tiesa gan, tieši neatkarības karš ir šīs organizācijas ziedlaiks, jo pēc tam tās nozīme ļoti vainās un priekšplānā izvirzās dažādas citas sieviešu organizācijas, sieviešu nacionālā līga, piemēram, un bērnu palīdzības un tam līdzīgi.
Tā kā, jā, pavisam noteikti mums jāsaka, pirms 100 gadiem šajā laikā tie notikumi, kas risinājās, tad, kad veidojās šis te palīdzības korpus vispār, tas patiesībā notiek šajās dienās, jo tas ir...
Tas notiek šajās dienās, jā, pirms 100 gadiem vēl notiek šīs organizācijas sēdes, bet jau pavisam drīz nāk permanenta uzbrukums un šī darbība izvēršās tādos apmēros, kādos mēs pat nevaram aptvert.
Tad var teikt tādi lieli pamatsoļi, kas tika spērti ar ļoti tālajošām sekām. Tas ir tas, kas notika pirms 100 gadiem. Ja mēs runājam par pašu to sieviešu, nu, to darbošanos ikdienu, labi, to tie nozares tur bija ļoti dažādas, tur sākot no bibliotekām, beidzot ar ēdināšanas punktiem. Tas nozīmē to, ka atkarībā no tā, kurā nozarē pati sieviete vēlējās darboties, viņas tā darba diena bija vai tur vairāk vai mazāk piesātināta. Viena vairāk gāja un ar labdarību nodarbojās un vāca ziedojumus, un cita fiziski tur to zupu vārī, vai kas īsti notika?
Principā jāsaka, ka šim sieviešu skaitam ļoti pieplūstot nebija iespēja tiešām katrai jautāt. Pie tam apstākļi ir tādi, ka tiešām ir karadarbība, ir aktīvi jārīkojās. Tāpēc sievietes bieži vien tika nodalītas kaut kādā nozarē darboties, bet arī pašu iniciatīvu noteikti netika smādāta. Jāsaka arī, ka tika piesaistīta ļoti daudz privātpersonas, īpaši jau veļas nozarē. Veļas nozares galvenais uzdevums bija nodarboties ar veļas un apģērbu izšūšanu. Piemēram, ļoti daudz šādu veļu un apģērbu izšūšanu no amerikāņu miltu maisiem, jo zināms, ka Latvija bija trūcīga un audums arī īsti nebija. Un šajā nozarē tika iesaistītas arī vairākas Rīgas skolas, sabiedriskās organizācijas un arī privātpersonas, kuras neskaitījās sieviešu palīdzības korpusu darbinieki, bet kuri ļoti aktīvi ņēma dalību sieviešu palīdzības korpusu darbībā. Interesanti, ka notika arī dažādas, ja tā var izstāties mūsdienu vārdiem, akcijas. Piemēram, uz Ziemassvētkiem 19. Gada sieviešu palīdzības korpusu sarūpēja dāvanas visiem frontes karavīriem un tos izsūtīja. Tur bija dažādas arī veļa, apģērbs un tabaka, piemēram. Tādas it kā necils lietas, kuras tomēr tādam frontes karavīram ļoti sildīja sirdi. Tas pats notika pēc 20. Gadā uz lieldienām un tam līdzīgi. Līdz ar to visas sievietes iesaistījās saviem spēkiem. Interesanti, ka Rīgā reģistrācijas žurnālā arī katra sieviete varēja norādīt, cik stundas viņa ir gatava strādāt. Lielākā daļa neapšaubām norādīja, ka viņas ir gatavas strādāt visu dienu. Dažām bija pat ieraksts, ka viņas ir ar mieru doties uz fronti, kas gan, protams, netika darīts. Bet bija arī sievietes, kuras stāvoklis bija komplicētāks, kurām bija tiešām jārūpēs par saviem bērniem, vecajiem cilvēkiem vai vēl kaut ko, viņas varēja atvēlēt tikai zināmu laiku dienas. Ar 20. Gadu tas mainījās, protams, jo ļoti daudz sievietes kardarbībā attālinoties aizvien mazāk sāk piedalīties korpusa aktivitātēs, pie tam daudzas, tajā skaitā, vadošās personas izstājās, aizbildnoties, nevis aizbildnoties, bet sakot, ka viņām ir citas sabiedriskie pienākumi un citas lietas, jo šī aktualitāte, kā jau minēju, ievērojami mazinājās.
Tā kā, no, laiks visu nolika savās vietās. Mums šeit ir klausītāja jautājums, pēc kara daļa vīrieši saņēma dažādas balvas, piemēram, pateicības zemi un tā tālāk, kā ir ar sievietēm, vai viņas valsts novērtēja ar dažādām praktiskām pateicībām? Cik daudz ir zināms par šo?
Praktiskās pateicības pārsvarā izpaudās tieši šajās apbalvojumos. Ir vairākas sieviešu palīdzības korpusu darbinieces, kas apbalvotas ar 3 zvaigžņu ordeni. Tāpat mēs pieminētā Emīlija Jātniece, kura arī cieta šajā šrapneļa sprādzienā, kad Elži Glevits nogalināja, bet arī daudzas no vadošajām personām. Kā arī ļoti daudz sievietes saņēma šos te brīvības cīņu piemiņas medaļas un tamlīdzīgas apbalvojumus, bet par citām tādām praktiskākām lietām, kā zeme un tamlīdzīgi, dzirdēts nav. Varbūt šeit ir jāizdara neliela atkāpe, ka Latvijā uz neatkarības karā ir zinām tikai viena sieviete, kas kā ierindas karavīrs piedalījās neatkarības karā, kas ir otrā Latvijas ordeņa ieguvēja Valija Veščunas Jansone, un iespējams, ka viņai šī zeme tika piešķirta, bet sievietei, kur strādāja palīdzības korpusā, kura darīja citus nozīmīgus darbus, bet nekā ierindas karavīrs šādas šādas balvas nepienācās.
Jā, par šo ierindas karavīri, ja tā jāsaka, tas ir tāds atsevišķs izņēmums tikai tāpēc, ka konkrēta sieviete ar savu motivāciju to panāca, vai nu, kā tas nācās, mums bija viena tāda?
Principā jāsaka, šeit atkal jāizdara neliela atkāpja jau uz Pirmo pasaules karu, jo līdz 17. Gada februāra revolūcijai sievietei atrasties ierindas karavīra sastāvā bija aizliegts ar likumu. Šeit gan atkal ir izņēmums mūsu pirmā Latgales kara ordeņa kavaliera Līna Čanka, kura jau Ziemassvētku kaujās un jau pirms tam piedalījās aktīvi kā karavīrs. Presa arī par to ļoti plaši rakstīja, un cilvēki tiešām bija informēti. Viņa gan bija iestājusies ar savu brāļu Jāņu pasi, un oficiāli viņa skaities kā Jānis Čanka. Bet pēc šīs februāra revolūcijas sievietēm bija atļauts iestāties. Bet tā ir tā morālā stāja, tā ir tā situācija, ka sievietei, kurai visu laiku ir bijis aizliegts, viņai šobrīd ir grūti saprast, ka viņai būtu jāiet armijā. Pie tam Valija Vešķūnas Jansone tiešām ir uzlūkojama kā liels izņēmums, ļoti tāda azartiska, jauna, viņai vēl bija tikai 11 gadi, jauna meitene, kura tad iepazinās šiem karavīriem, palānām sāk mācīties šaut, šeit pat vecerīgā Bermontjādas laikā, un tā viņa nodienēja 7. Iguldas kājnieku pulkā no Bermontjādas līdz pat 20. Gadam, kad viņa tika atvaļināta tiškarēju pakāpē.
Tā kā savu militāro karjeru pat izveidojusi, tā jāsaka.
Nu, viennozīmīgi atstājusi savu vārdu vēsturē, pie tam viņai Latgales kara ordenis tika piešķirts par varonību kaujās pie piņķiem, kad viņa bija forsējusi upi, un vīrieši, kā jau vīrieši esot skatījušies, kā meiteni iet pāri upei, un domājuši, ka viņi nevar palikt. Nu, sliktāk būtu šo savu piemēru iedvesmojusi visu sev apkārt, un par šādu varonību tad arī apbalvot ar Latgales kara ordeni.
Jā, un izskatās, ka tiešām šis palīdzības korpus bija tāda kaltuve arī daudzām personībām, par kurām mēs pēc tam tikai uzzinājām, ja, kuras tā visādi citādi bija, nu jā, zināmas vienalga sabiedrībā dāmas, bet daudzas arī, var teikt, sev parādīja pilnīgi citā amploa un gaismā.
Viennozīmīgi, labs piemērs ir šī pati Īvande Kaija, piemēram, Anna Rūmaņa Ķēniņa, kura Ati Ķēniņa bijusi sieva, kur arī ļoti labi pazīstama bija sabiedrībā. Viņa bija tā dāma, kas tieši uzņēmās tēnīcu organizēšanu. Tēnīcas tad bija šīs vietas netālu no frontes līnijas. Viņas tiešām sekoja frontai, kur karavīriem bija iespējas iet, dabūt sviestmaizi, dabūt siltu tēju, pēc iespējas arī ziepes un papirosus, un kuras viņas atradās tādā vienā no bīstamākajām situācijām. Un Anna Rūmaņa Ķēniņa arī riskējot ar sevi, un nesautīgi strādājot, to tiešām organizēja.
Labi, pilnīgi noteikti skaidrs par šīm tēnīcām, par šīm apģērbu darināšanas aktualitātēm, kas bija vajadzīga. Kas ir ar tām bibliotēkām? Kāpēc šis te īpaši tāds virziens ir atsevišķi izvirzīts?
Šī ir viena no tām nozerēm, ja ne vienīgā, kur nāca no paša karavīra ierosinājuma. Jo virsnieki jau paši bija sākuši vākt šādas bibliotēkas, jo karavīram jāsaprot, ka jārūpēs ne tikai par savu fizisko stāju, bet arī par savu morālo sagatavotību un garīgo stāvokli. Līdz ar to sievietes principā atbrīvoja atkal vīriešus no šī pienākuma vākt bibliotēkas, un viņas iedojuma ceļā vāca grāmatas. Grāmatas ienāca dažādās valodās, latviešu, krievu, vācu, latīņu un tā tālāk. Un šīs bibliotēkas atradās gan tainīcās, kur starp citu bija ierīkot arī lasām galdi ar jaunāko presi, gan tika sūtīta daļa no tām uz fronti. Ties gan šīs grāmatas stipri nolietojās un nozara gan ātri beidza savu darbu. Bet nesvarēs uz šīm nozarēm bija dažas konkrēti viena karavīra apbedīšanas nozara, kur noteikti, kā pats sieviešu palīdzības korpus vēlāk savus pārstos norāda, bija tāda smagākā nozara, ar ko sievietēm nācās saskārties. Kopumā darbu šī nozara izbeidz 20. Gadu sākumā un tika sarīkotas, sieviešu palīdzības korpus sarīkoja bēres 867 zināmiem un 57 nezināmiem karavīriem. Turklāt šajā darbā ietilpa ne tikai bēru organizēšana, bet arī karavīru identificēšana, paziņojuma izvietošana laikrakstos, saziņa ar viņu tuviniekiem un informēšana. Un šim līdzīgi ļoti grūti darbi, kā arī kritušo karavīru pārabedīšana uz brāļu kapiem. Līdz ar to mēs redzam, cik ļoti plaši bija šis lauks. Turklāt 20. Gadā, jau, kad tad šī fronta bija attālinājusies, viņas dibināja arī sporta nozari, kuras uzdevums bija rūpēties par karavīru fizisko sagatavotību, tādējādi arī kāpināt šīs kaujas spējas. Un starpkara posmā tika atvērti vairāki sporta laukumi, stadioni, tieši sieviešu palīdzības korpusa šīm materiālā nodrošinājuma bāzes
Tā kā pamazām noslēdzot šo stāstu, mēs varam teikt, tā bija tāda neredzamā, šķietam neredzamā darba darīšana lietās, kur liekas, nu kaut kas notika pats no sevis. Tad uzradās laikraksts kaut vai tēnīcā, bet tas neuzradās. To vienkārši sarūpēja vesels korpus sieviešu, kas aktīvi darbojās, lai tas vispār būtu iespējams. Un to mēs varētu teikt laikam par katru no šiem.
Neredzamā no daļa noteikti bija šeit cimdu adīšana un veļas šūšana un tam līdzīgi. Arī ziedojumu vākšana savā ziņā, lai gan otrs puses izskanēja ļoti skaļi, ka šis korpus ir. Un ļoti bieži arī karavīru atmiņās, arī paši sieviešu palīdzības korpusu darbinieču atmiņās vēlāk var lasīt ļoti atzinīgus vārdus šim. Īpaši karavīri atsaucās gan uz tainīcām, gan šiem karavīru klubiem vēlāk Latgalē, cik tur viss bija sirsnīgi un jauki. Un no vienas puses sievietes izkāpa no savas šīs ierastās vides, bet no otras puses viņas nesa līdzi ļoti daudz tās sievišķās vērtības, ko ja 19. Gadsimtā ļoti aktualizēja latviešu presa un rakstnieki, šo maigumu, šo mīlestību, un tādējādi arī parādīja, ka Latvijas valsts ir vienota. Nevēlta maza puikas kāja armijā, tad sievietes arī darīja deva savu artavu, gan militāro artavu, ko valīja Veščūna, gan arī šo palīdzības darbu, kas ievērojami uzlaboja Latvijas valsts situāciju.
Pavisam noslēgumā jautājums, kā to visu izpētīt un kāds ir tas pētniecības darbs šobrīd pēc tiem 100 gadiem? Ir materiāli, ir arhīvi, ir konkrēti kaut kādi dokumenti, kas ir jāanalizē, vai ir kaut kāda dzīves stāsti, kuras tu uzklausi un kāds šo bildi lietas kopā?
Diemžēl pagājuši 100 gadi, tā kā dzīves stāsti vairs ir tikai rakstiskā variantā, bet Latvijas valsts vēstures arhīvā glabājās sieviešu palīdzības korpusu fonds, kur ir pirmkārt visas šie organizācijas dokumenti un tamlīdzīgi, kā es minēju, diezgan daudzās atmiņās ir minēts, kā arī citos arhīvu fondos, gan Latvijas armijas fondos, gan valsts pārvaldes fondā var meklēt. Turklāt no atmiņām jāmina, kā Elza Klaustiņa, viena no sieviešu palīdzības korpusu darbiniecēm, ir atstājusi ļoti labas atmiņas ar nosaukumu To nevar aizmirst. Šī pati Īvanda Kājība, Antonija Lūkina ir atstājusi atmiņas, Anna Rūmaņa Ķēniņa ir atstājusi atmiņas, kā arī presē ļoti daudz, gan starpkaru posmu, gan vēlāk trimdes presē mēs varam meklēt gan par Elzi Šiglevicu skatījumu, tās, no kuras arī teica, ka nāk daudzas leģendas, gan par tādu sieviešu palīdzības korpusu ikdienu. Tā kā šis ir kārtējais temats, kur noteikti jebkurš interesants ir aicināts skatīties vēl un vēl, turklāt ne tikai uz neatkarības karu, bet arī vēlāk, kad darbojas šī bāreņa patvērsme un kad arī sieviešu palīdzības korpusu, lai gan nu jau mainītā sastāvā un Zelmas Bites vadībā, bet darīja sabiedrībai ļoti vajadzīgu darbu.
Jā, paldies par šo stāstu un vispār par šo stāstu aktualizēšanu un pētīšanu. Noteikti, tieksim, arī vēsturniece Egai Bērziņai, kas šeit mūsu studijas viešņa. Dzirdējām tad Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātnisko asistenta Egai Bērziņa šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Un par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors šajā stundā Ģirds Bišs, skaņu režijā bija Mārtiņš Paiglis un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabāk!